แล้วจำนวนหนึ่งเห็นว่ามาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลลาวยังบ่มีประสิทธิภาพเพียงพอเถอผู้วงรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
ท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งฉบับใหม่เลขที13ทับนย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขปัญหาหีบนวลของเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าและหนี้สินต่างประเทศให้เริ่มปฏิบัตินับแต่วันที่29สิงหาคม2023เป็นต้นไปคำสั่งดังกล่าวแม้นมีหลายข้อแต่ที่สำคัญก็คือรัฐบาลลาวอยากให้ทั่วสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติคำสั่งอย่างเคร่งครัดในการสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลพร้อมดำเนินอยู่นี่โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายการดำเนินธุรกิจและการแลกเปลี่ยนเงินตราแม่นอยากให้หันเข้าสู่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวลาวผู้หนึ่งในแขวงหลวงพระบางกล่าวว่ามาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลลาวในปัจจุบันถือว่ายังบ่มีประสิทธิภาพเพียงพอเถื่อหลายมาตรการยังแก้ไขบ่ได้ตามคำสั่งเช่นการแก้ไขเงินเฟ้อแต่ปัจจุบันผัดยิ่งนักขึ้นเติมการลดพรการนำเข้าแต่ในตลาดผัดมีแต่สินค้าจากต่างประเทศและมาจากไทยเป็นส่วนหลายมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนลาวมีวิธีการทำแต่ปัจจุบันประชาชนลาวจำนวนหลายผัดพากันออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยเป็นจำนวนหลายดังสาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเซสเซรีในเมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมานี่ว่าม
ีแต่เพียงปรับเพิ่มตามเงินเฟ้อลดลงแต่ปฏิบัติตัวจริงบ่ได้ยักยั้งตัวตามตลาดมีกฎหมายมีหยังควบคุมไปใส่กับไปบ่ได้งมหากินแบบหาเช้ากินค่ำมันโอ้ฝืดเคืองไปออกงานต่างประเทศก็บ่มีต้นทุนที่แล่นไปนะ
ท่านกล่าวอีกว่าอยู่ในข้อหลวงพระบางมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบนอกระบบเป็นจำนวนหลายแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบ่มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอย่างจริงจังสินค้าในตลาดก็บ่สามารถควบคุมราคาได้ปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าขึ้นราคาแบบตามใจสาวลาวอีกผู้หนึ่งในแขวงพงศาลีกล่าวว่าในระยะนี้ก็พากันประหยัดถึงที่สุดแล้วนอกจากนี้ก็ยังปลูกพืชผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินในครอบครัวเพื่อลดพรการใช้จ่ายโดยผู้จำเป็นแต่โดยสภาพเงินเฟ้อหุนแหงเงินกีบอ่อนค่าลงต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตในปัจจุบันมีความยุ่งยากและลำบากหลายส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลลาวท่านเห็นว่ายังเฮ็ดบ่ได้ดีเพราะบ่มีการส่งเสริมให้ประชาชนลาวผลิตสินค้าให้กลุ่มตัวเองได้ดังสาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเซเซรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
โอเรื่องการประหยัดมัธยัมกับสุดประหยัดแล้วช่องคนก็เกื้อมผู้กินนาสินค้าเฮาส่วนใหญ่กับบ้านเฮามันก็บ่ได้ผลิตเองได้เหมือนนั้นกลุ่มตัวเองบ่ได้สิครับ
สาวลาวอีกผู้นึงในแขวงจำปาสักกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศลาวในตอนนี้อยู่ในระยะที่ยุ่งยากหลายประชาชนบ่มีไว้แห่งการทำขาดเกินรายได้สินค้าราคาแพงขึ้นกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างนักดังสาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเซเซรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
โอ้หาเงินยากหลายอยู่ไปเรื่อยๆค่ะท้ายไปจังสิแล้วบ่จักแนวสิเฮ็ดนะท้องแพงหลายนี่บ่ต้องเฝ้าหรอก
สาวลาวอีกผู้นึงในนครหลวงหินจันกล่าวว่านายกรัฐมนตรีลาวได้มีคำสั่งออกมาหลายฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของประเทศแต่การปฏิบัติตัวจริงบ่เห็นมาตรการใดจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมจึงเห็นให้มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินยังบ่มีประสิทธิภาพเพียงพอสาเหตุที่เห็นให้มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลลาวขาดประสิทธิภาพก็ย้อนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบ่เข้าใจปัญหาขาดความรู้ขาดความรับผิดชอบต่อเวียกงานขณะที่รัฐบาลก็ได้แต่มอบนโยบายคำสั่งและแจ้งการแต่บ่ลงพื้นที่เพื่อติดตามกวดกาและประเมินผลต่อมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆดังสาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเซเซรีในเมื่อเดียวกันนี้ว่า
ทางสำนักงานนายกเนี่ยสั่งมาแล้วก็บ่ปฏิบัติก็บ่ยักมีความรับผิดชอบปานใดเรื่องนี้นะก็เยอะเป็นสะสางแก้ไขมันผัวพันเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนี่ๆ นะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำประเทศลาวกล่าวว่าประเทศลาวถือเป็นประเทศขนาดน้อยที่มีสภาพเศรษฐกิจการเงินบอบบางอยู่แล้ว เมื่อประเสริญกับปัญหาเศรษฐกิจการเงินตกต่ำจึงบ่มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงเหตุให้รัฐบาลลาวบ่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งเรื่องเงินเฟ้อเงินกีบออนคาอัตราแลกเปลี่ยนและการควบคุมราคาสินค้าปัจจัยสำคัญที่เหตุให้เศรษฐกิจการเงินของประเทศลาวตกต่ำก็คือแรงค้ำประกันต่างๆทั้งเงินทุนสำรองค้ำสำรองมีน้อยและจำกัดบ่สอดคล้องกับรายจ่ายของประเทศโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินสาธารณะซึ่งปัจจุบันรัฐบาลลาวมีหนี้สินต่างประเทศทั้งหมด 10.234 ตื้อดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 68.01% ของ GDP ในนี้ยังบ่รวมหนี้สินจากธนาคารและบริษัทเอกชนภายในประเทศอิงตามบทรายงานเศรษฐกิจประจำปี2022ของธนาคารแห่งชาติลาวเมื่อรัฐบาลลาวบ่สามารถชำระหนี้สินต่างประเทศได้ตามแผนจึงเฮ็ดให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเกิดการพัฒนาที่ซักซ่าเพราะรัฐบาลลาวต้องนำเอางบประมาณส่วนใหญ่ไปจ่ายหนี้กับต่างประเทศขณะเดียวกันต่างประเทศก็เข้ามาลงทุนหน่อยลงเพราะเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจการเงินในลาวยังบ่มีความแน่นอนดังเจ้าหน้าที่ทันนี่กล่าวต่อวิทยุเอเซเสรีในมื้อเดียวกันนี่ว่า
ลาวนี่มันฐานะมันก็คือมีสินสาธารณะมันยังสูงอ่ะนะมันไปผูกแขนให้เฮ็ดอย่างยากเดี๋ยวพากันมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจำกัดหลายๆอย่างนะเพื่อเฮ็ดให้ตัวเองมีเงินที่เหลือไว้ไปจ่ายหนี้สินว่าซั่นซะ
นอกจากนี้ท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวยังมีคำสั่งให้ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งสปป.ลาวคุ้มครองการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินของบรรดาธนาคารธุรกิจอย่างใกล้ชิดหับประกันบ่ให้มีการปั่นป่วนและแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผิดกฎหมายแก้ไขการแลกเปลี่ยนเงินตราที่บ่ถูกต้องและดำเนินคดีต่อบุคคลที่ยังเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนเงินตราแบบสะสายพร้อมทั้งติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำใช้บัญชีส่วนตัวเข้าในการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้ออกคำสั่งให้สืบต่อคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้เข้มงวดคุ้มครองและต้านการหัวไหลของงบประมาณการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการนำใช้รถของรัฐซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่รัฐบาลลาวต้องเข่งห้อในการแก้ไขปัญหาสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลลาวในทั่วประเทศจำเป็นที่จะต้องได้เปลี่ยนวิธีการในการจัดเก็บรายรับของงบประมาณมาเป็นแบบระบบทันสมัยเพื่อป้องกันบ่ให้งบประมาณเกิดการหัวไหลจนนำไปสู่ปัญหาการจัดเก็บรายรับของงบประมาณบ่ได้ตามคาดหมายคือในปัจจุบันนี้ทางด้านศูนย์สถิติแห่งชาติลาวยังได้รายงานให้ฮู้ว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวประจำเดือนสิงหาคมนี้อยู่ในระดับ 25.9% ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่อยู่ในระดับ 27.8% สบายดี